Դառնանք երկու հեծյալներին, որոնք շուտով ազատ թողեցին Սեդրիկի ստրուկներին։ Սկսեցին խոսել նորմանո-ֆրանսերեն, ինչպես այն ժամանակվա վերին դասի բոլոր անձինք, բացառությամբ այն քչերի, որոնք դեռևս հպարտանում էին իրենց սաքսոնական ծագմամբ։
«Ինչ էին ուզում այդ լակտիները»,
հարցրեց տաճարի ասպետը աբայից,
«և ինչու թույլ չտվիք պատժել դրանց»։
«Եղբայր Բրիան», պատասխանեց վանահայրը, «նրանցից մեկը բոլորովին հիմար էր, և տարօրինակ կլիներ նրանից պատասխան պահանջել իր հիմարության համար։ Ինչ վերաբերում է մյուս անտաշին, ապա նա այն անզուսպ, կատաղի վայրենիների ցեղից է, որոնք, ինչպես ձեզ պատմեցի, դեռևս հանդիպում են պարտված սաքսերի սերունդների մեջ. նրանց համար ավելի մեծ հաճույք չկա, քան ամեն պատահական առիթով ցույց տալ իրենց ատելությունը հաղթողների նկատմամբ»։
«Դե ես այնպիսի քաղաքավարությամբ ջարդեի նրանց, որ իմանային», պատասխանեց տաճարականը։ «Այդպիսի մարդկանց հետ վարվելու ձևը ես գիտեմ. մեր թուրք գերիները իրենց անզուսպ կատաղությամբ Օդինից ավելի սարսափելի են թվում. Սակայն երկու ամիս գտնվելով իմ տանը, գերիներին հսկող վերակացուից ձեռքի տակ դարձել են հլու հնազանդ, պատրաստակամ, նույնիսկ ստորակար. թեև ճիշտ է սեր, որ նրանց ներկայությամբ ստիպված ես մշտապես զգուշանալ թունավորումից և դաշունահարումից, որովհետև հարմար պահը բաց չեն թողնում գործի դնելու և մեկը և մյուսը»։
«Բայց չէ՞ որ ժողովուրդները բոլորն էլ իրենց բնույթն ու սովորույթներն ունեն», առարկեց վանահայրը իմերը։ «Եթե ծեծեիր այդ մարդուն, մենք այդպես էլ չէինք իմանա Սեդրիկի տան ճանապարհը. բացի այդ էլ, եթե ինքներս կարողանայինք հասնել այնտեղ, Սեդրիկն ինքն անպայման կգշտվեր ձեզ հետ այդ ծեծի պատճառով»։ «Հիշեցեք, ինչ որ ասում եմ. այդ հարուստ Ֆրանկլինը հպարտ է, տաքարյուն, խանդոտ և դյուրագրգիռ. նա տրամադրված է մեր ազնվականության դեմ և գշտված է նույնիսկ իր հարևանների, Ռեջինալդ Ֆրոն դը Բեֆի և Ֆիլիպ դը Մալվուազենի հետ, որոնք չեն սիրում կատակել. նա այնպես կրքոտորեն է պաշտպանում իր տոհմի իրավունքները և այնպես է հպարտանում իր ծագմամբ, ուղղակիորեն յոթնապետության ականավոր ջատագովներից մեկի, Հերվարդի հետ կապվածությամբ, որ նրան կոչում են ոչ այլ կերպ, քան Սեդրիկ Սաքս. նա պարծենում է այն ժողովրդի հետ իր արնակցական կապերով, որից նրա ազգակիցներից շատերը հաճույքով հրաժարվում են, խուսափելու համար, վայ պարտվածին, պարտվածին բաժին ընկած աղետներից»։ «Վանահայրը իմեր», ասաց տաճարականը, «դուք մեծ հաճոյախոս եք, կանացի գեղեցկության գիտակ և տրուբադուրներից վատ չեք տիրապետում այն ամենին, ինչ վերաբերում է սիրո օրենքներին. սակայն այդ գովական Ռովենան իսկապես հրաշ գեղեցկություն պիտի ունենա. վարձահատույց լինելու համար իմ ներողամտության և համբերության դիմաց, որ ստիպված պետք է ցուցաբերեմ ես այնպիսի անտաշի ու խռովարարի համակրանքը շահելու համար, ինչպիսին ձեր ասելով նրա հայր Սեդրիկն է»։ «Սեդրիկը նրա հայրը չէ, հեռավոր ազգականն է», ասաց աբան։ «Ռովենան ավելի մեծատոհմիկ ծագում ունի, քան նա»։ «Սեդրիկն իր կամքով է նրա խնամակալությունը իր ձեռքն առել, և այնպես ջերմորեն է կապված աղջկան, որ ավելին հնարավոր չէ նույնիսկ սեփական դստեր հանդեպ տածել»։ «Ռովենայի գեղեցկության մասին շուտով ինքներդ կդատեք, և թող ես հերետիկոս համարվեմ, և ոչ թե եկեղեցու հավատարիմ զավակը, եթե նրա դեմքի ճերմակությունը, երկնագույն աչքերի վեհասքանչ և հեզահամբույր արտահայտությունը ձեր հիշողությունից չվանեն պաղեստինի սևահեր դուստրերին կամ մուսուլմանական դրախտի հուրի փերիներին»։
«Դե,
Իսկ եթե ձեր փառապանց գեղեցկուհին այնքան էլ գեղեցիկ չլինի, ասաց տաճարականը, դուք հիշում եք գրազը։
Իմ ոսկե շղթան, պատասխանեց Աբան, իսկ ձեր գրազը 10 տակառ խիոսյան գինի։ Ես դա կարող եմ արդեն իմը համարել, ասես դրված են վանքի նկուղում, իմ տնտեսի, ծերունի Դենիսի տնորինության տակ։
Սակայն դուք գրազի լուծումը թողեք ինձ, ասաց տաճարի ասպետը, ես տարված կհամարվեմ միայն այն դեպքում, եթե ընդունեմ, որ անցյալ տարվա հոգեկալուստի օրվանից սկսած նման գեղեցկուհի չի հանդիպել ինձ։ Չէ՞ որ այդպես ենք որոշել։ Այնպես որ, վանահայր, հրաժեշտ տվեք ձեր ոսկե շեղթային։ Աշբի դելազուշի մրցասպարեզում ես այն կկրեմ լանջապանակիս վրայից։
Եթե ազնվորեն շահեք, ապա կրեք որտեղ, որ ձեր սիրտը կուզի, ասաց վանահայրը։ Ես որպես ասպետի և տաճարականի կհավատամ ձեր խոսքին։ Այնուամենայնիվ, եղբայրս, ընդունեք իմ խորհուրդը և ավելի քաղաքավարի եղեք։ Չէ՞ որ դուք գործ եք ունենալու ոչ գերի հեթանոսների հետ, ոչ էլ արևելյան ստրուկների։ Սեդրիկ Սաքսը այնպիսի մարդ է, որ եթե իրեն վիրավորված զգա, իսկ նա շատ նրբազգաց է վիրավորանքի նկատմամբ, ապա ուշադրություն չի դարձնի ձեր ասպետության, իմ բարձր դիրքի, մեր հոգևոր աստիճանի վրա, և դուրս կվռնդի մեզ, թեկուզ կես գիշերին։ Բացի այդ, զգուշացեք Ռովենային չափից դուրս Սևեռուն նայելուց։ Սեդրիկը չափազանց խանդոտությամբ է պաշտպանում նրան։ Եթե մի փոքր անգամ կասկածի առիթ տանք այդ ուղությամբ, ապա կորած ենք։ Ասում են նա տնից վտարել է իր միակ որդուն այն բանի համար, որ հանդգնել է սիրահարված հայացքով նայել այդ գեղեցկուհուն։ Հավանաբար նրան կարելի է գլուխ տալ միայն հեռվից, մոտենալ կարելի է միայն այնպիսի մտադրությամբ, ինչպիսի մտադրությամբ մոտենում են աստվածամոր տաճարին։
Լավ, ասաց տաճարականը, կջանամ զուսպ լինել և ինձ պահել համեստ օրիորդի պես։ Համենայն դեպս մի անհանգստացեք, թե որևէ մեկը կհամարձակվի մեզ տանից վռնդել։ Մենք իմ զինակիրների ու ծառաների, Ամետի և Աբդուլլայի հետ այնքան ուժեղ ենք, որ կարող ենք լավ ընդունելություն հուսալ։
«Դե, հարկ չկա այդքան հեռուն գնալու», պատասխանեց վանականը։ «Բայց ահա և գետնի մեջ խրված խաչը, որի մասին ասաց ծաղրածուն. Սակայն գիշերն այնքան մութ է, որ դժվար է տարբերել ճանապարհը. Նա կարծեմ ասաց, թե պետք է ձախ թեքվել»։
«Ոչ աչ», ասաց Բրիանը, «ես հիշում եմ, որ աչ ասաց»։
«Ձախ, իհարկե ձախ. Հիշում եմ, որ նա հենց ձախ կողմը ցույց տվեց իր փայտե սուսերի ծայրով»։
«Այո, բայց սուսերը նա բռնել էր ձախ ձեռքով և ցույց էր տալիս հակառակ կողմը», ասաց տաճարականը։
Ինչպես միշտ լինում է այդպիսի դեպքում, ամեն մեկը համառորեն իր ասածներ պնդում։ Հարցրին ծառաներին, բայց շքախումբը միշտ հեռվից էր հետևում նրանց, դրա համար էլ չէր լսել Վամբայի ասածը։ Վերջապես Բրիանը, նայելով մթության մեջ, խաչի մոտ ինչ-որ կերպարանք նկատեց ու ասաց.
«Այստեղ ինչ-որ մեկը պառկած է, կամ քնած է, կամ մեռած. Գուգո, ապա մի շարժիր դրան նիզակից ծայրով»։
Զինակիրը հազիվ էր դիպել պառկածին, որ սա վեր թռավ, բացականչելով մաքուր ֆրանսերենով.
«Ով էլ որ լինես, անքաղաքավարություն է այդպես խանգարել իմ մտորումները»։
«Մենք միայն ուզում ենք հարցնել», ասաց վանահայրը, «թե ինչպես գնալ Ռոթերվուդ, Սեդրիկ Սաքսի տուն»։
«Ես ինքս էլ Ռոթերվուդ եմ գնում», ասաց անծանոթը. «Եթե ձի ունենայի, կուղեկցեի ձեզ»։
ճանապարհը թեև շատ խճճված է, բայց հրաշալի գիտեմ։ Բարեկամս, մենք երախտապարտ կլինենք քեզ և կվարձատրենք, ասաց վանահայրը, եթե ուղեկցես Սեդրիկի մոտ։
Աբան իր սպասավորներից մեկին հրամայեց, որ ձին զիջի անծանոթին, իսկ ինքը նստի իսպանական հովատակին։ Ուղեկիցը բռնեց Վամբայի ցույց տվածի ճիշտ հակառակ ուղությունը։ Արահետը շուտով սուզվեց անտառի թավուտը, կտրելով ճահճոտ ափերով մի քանի գետակ։ Անցումները դրանց վրայից խիստ վտանգավոր էին, սակայն անծանոթը ասես հոտառությամբ ընտրում էր անցումի համար ամենաչոր և անվտանգ տեղերը։ Զգուշորեն առաջ շարժվելով, նա վերջապես ջոկատին դուրս բերեց մի լայն ճանապարհ, որի խորքում երևում էր մի վիթխարի ու անջորնի շինություն։ Մատնացույց անելով, ուղեկիցը վանահորն ասաց. «Ահա Ռոթերվուդը, Սեդրիկ Սաքսի կացարանը»։ Այդ լուրը հատկապես ուրախացրեց Էյմերին, որն այնքան էլ ամուրնի արդեր չուներ, և ճահճուտներով անցնելիս այնպիսի սարսափ էր ապրել, որ տրամադիր չէր եղել նույնիսկ խոսելու իր ուղեկցի հետ։ Փոխարեն այժմ ապահով զգալով իրեն, նա շատ փոխվեց։ Անմիջապես արթնացավ հետաքրքրասիրությունը, և վանականը հարցրեց ուղեկցին, ով է նա, և որտեղից է գալիս։ «Ես ուխտավոր եմ, և նոր եմ վերադառնում Սուրբ Երկրից», պատասխանեց նա։ «Ավելի լավ կանեիք մնայիք այնտեղ, և կռվեիք Սուրբ Դամբարանին տիրելու համար», ասաց տաճարի ասպետը։ «Դուք իրավացի եք մեծ արգո, պարոն ասպետ», պատասխանեց ուխտավորը, որին երևում է քաջ ծանոթ էր տաճարականի արտաքինը։ «Բայց ինչ զարմանալու բան կա, եթե ինձ նման հասարակ գյուղացին վերադառնում է տուն. չէ՞ որ նրանք, ովքեր երթվել էին ամբողջ կյանքը նվիրաբերել Սուրբ քաղաքի ազատագրմանը, հիմա շատ հեռուներում են ման գալիս այն վայրերից, որտեղ պարտավոր էին գտնվել, համաձայն իրենց երթումի»։ Տաճարականը արդեն ցանկանում էր զայրացած պատասխան տալ, բայց վանականը միջամտեց, զարմանք արտահայտելով, թե ինչպես է, որ ուղեկիցը, այդքան վաղուց հեռացած լինելով այս վայրերից, մինչև այժմ այդպես լավ է հիշում անտառային բոլոր արահետները։ «Ես այստեղ եմ ծնվել», պատասխանեց ուղեկիցը, և այդ պահին էլ նրանք հայտնվեցին Սեդրիկի տան առջև։ Դա մի վիթխարի անճոռնի շենք էր, մի քանի ներքին բակերով և պարիսպներով։ Շենքի չափերը վկայում էին տիրոջ հարստության մասին, սակայն շատ էին տարբերվում քարե պարիսպներով պատված և ատամնավոր բարձր աշտարակներով պաշտպանված ամրոցներից, որտեղ բնակվում էին նորման ազնվականները։ Հետագայում այդ ազնվականական տղյակները բնորոշ ճարտարապետական ոչ դարձան ամբողջ Անգլիայում։ Ինչևից է, Ռոթերվուդը նույնպես պաշտպանված էր։ Այն խառը ժամանակներում ոչ մի կալված քառանց ամրությունների չէր կարող յոլա գնալ։ Հակառակ դեպքում անմիջապես կկողոպտվեր ու կհրդեհվեր։ Ամբողջ կալվածքի շուրջը խոր փոս էր փորված և լցված հարևան գետակի ջրով։ Խրամը երկու կողմից էլ կրկնակի ցանկապատված էր սրածայր գերաններով, որ բերվել էին հարևան անտառներից։ Արտաքին ցանկապատի արևմտյան կողմից դարպաս էր բացվում, շարժական կամուրջը այդտեղից տանում էր դեպի ներքին ցանկապատը։ Դարպասի երկու կողմի առանձին ելուստները հնարավորություն էին տալիս թշնամուն գնդակոծել նետերի ու պարսատիկների խաչաձև կրակով։ Կանգ առնելով դարպասի առաջ, վանականը բարձր ու անհամբեր հնչեցրեց եղջրիկը։ Հարկավոր էր շտապել, որովհետև անձրևը, որ վաղուց արդեն սպառնում էր, սկսեց տեղալ ասես դույլերով։